Tolerancijos požiūriu, kuris šiandien svarstomas, jau esu išsireiškęs, kad pats dalykas, pats reiškinys nėra nei naujas, nei nematytas, negirdėtas. Tai yra tam tikra santykio su žmogumi forma – pakantumas. Pakantumas kito elgesiu, kito savybėms, kito situacijai. Tačiau aš kalbėdamas tuo pačiu bandau atkreipti dėmesį į vieną aplinkybę, kodėl tai, kas buvo paprasta, įprasta, tai, kas tilpo visoje serijoje kultūrinių reiškinių, mūsų civilizacijos raido šiandien tapo tokiu būtinu persvarstyti dalyku. Kažką panašaus mes turėjome sovietmetį, kada žemdirbėjai eidavo pjauti grūdų, arti dirvos, ir visa politika tratėdavo laikraščiuose, kaip jie tai darys, kaip jie tai daro, kaip tai padarys ir taip toliau. Panašiai jaučiu atsitinka ir su šiuo reiškiniu. Tolerancija. Kad jis tampa politiniu akstinu, formuojant visuomenį. Reiškinio situacijos ar elgesio vertimo kokybė ir išvaizda, pavyzdžiui, pritarti, smerkti, pakęsti, reiškia toleruoti. Esminiai priklauso nuo to, kokiais pagrindais vadovausimės. Tai yra objektyvios tiesos, siekiniais, principais ar socialinėmis instrukcijomis, minios pavyzdžių. Ką mes pasirinksime? Būtent šiandien tolerancija reklamuojama kaip elgsenos norma. Čia aš dabar pacituosiu visą eilę minčių iš žymų sociologų filosofų straipsnių. Pritariant asmenybės augimo raidai reikalingų santykių ardymui, jų bruožų naikinimui, šeimos pagrindų, privatumo, intimumo, pasiaukojimo, savybių praradimui. Būtent tai gali būti kaina, kurie gali tekti sumokėti už tokį tolerancijų supratimą. Tolerancija kaip pritarimas visuomenės žalojančioms praktikoms yra visuomenės elgesio modeliavimo dalis, ugdant sąžinės priklausomybę nuo aplinkos, atsisakant gilesnių gėrio blogio vertimo pagrindų. Dažniausiai toks tolerancijos supratimas diegimas gan agresyviai, griežtai atsisakant toleruoti kitokį požiūrį. Kartais pridengiame patogių liberalizmo idėjų rinkinių toleranciją ar kitus elgsenos modelius, a priori paskelbint neginčiamą pažangą, susipriešinant su istorinė žmonijos kultūros dalimi, kaip atsilikusi ir bevertė. Norėčiau čia paminėti viduramžių filosofo Lokeo pateiktą bažnyčiai ir valstybei tolerancijos memorandumą. Matote, kaip toli siekia šis žodis, kurisai sprendė valstybės ir bažnyčios santykių tolerantiškumą. Taigi, pati situacija tikrai nėra nauja. Situacija, kai išryškėja panašios asmenybę ar visuomenė ardančios formavimo tendencijos, mums krikščionims primena padėtį Piloto teisme. Vyresniųjų sukurstyta minė prašo gražinti jiems plėšiką ir pasmerkti tą, kuris ragino atsigręžti į tiesą. Ar neatsitiks kartais ir su mumis panašus teismas? Kita vertus, mėginant pažvelgti perspektyvą aplinkos programavimu, apribota sąžinė ir stereotipų scenarijas modeliuojama elgsena, tam tikra prasme padės išvengti nelaisvės pojūčio, o taip pat gali būti praktiška ateinančioms kartoms, siekiant išgyventi daug kartų labiau skaitmenizuotoje programuojamų daiktų ir sąsajų prikimštoje aplinkoje, kur viską lemia jau ne kompiuteris ar kompiuterijos debesys, bet visur esanti, viską žinanti technologinė sistema. Tokiomis aplinkybėmis nepriklausomos sąžinės pasireiškimas gali būti ne tik nereikalingas, bet net ir mirtinai politiškai pavojingas. Norėčiau paskatinti pažvelgti neseniai išspausdintą Patria LT straipsnį Vladimiro Bukovskio, kuriame kalba, kad šiuolaikinis politkorektiškumas gali būti net blogiau už leninizmą. Čia paminėjau mintis Roger Scruton, Princetono universiteto profesorius, filosofas Peter Lamarck, Stephen Darval, Julia Anas, Regina Rini, Robert Caldini, Influence the Psychology of Persuasion, Revised Edition, ir panašūs pasaulinio lygio moksliniai darbai, kaip girdėjote, citavau jų mintis, gan atvirai skelbė apie tam tikrą pavojų, kad tai, kas savaime tarpo žmogiškose santykiuose, pavirtus politiniu įrankiu, konstruojančiu būtent socialinės reakcijas vietoj sąžinės principų, gali iš tikrųjų tapti pavojinga. Kaip tai atrodo? Visų pirma, tai tam tikras reiškinys ir ne vienas, kuris sąlygoja tarsi dirva, galimybė tokiems santykiams tarpti, kurie bus priklausomi būtent nuo technologinių užduočių. Kultūriniai reiškiniai iš dalies šiandien provokuojantys tolerancijos užduotis kaip politika, aš būtent tai akcentuoju, tai yra desakralizacija visuomenės šeimos asmens vertybių, materializmas, hedonizmas, individualizmas ir stambieji politiniai interesai. Šie veiksniai galbūt verta nagrinėti atskirai, daugelis gal girdėjote ne pirmą kartą. Atskirai paminėčiau desakralizaciją kartu su materializmu. Tai reiškia bandymas siekinys atimti žmogaus asmens kažką viršesnio sąvoką, aukštesnio už materialią žmogaus prigimtį. Tai yra siekį pripažinti, kad yra gėris viršijantis mūsų žmogiškąją, fizinę, jausminę būtį. Sakralumas iki Dievo, pilna prasme, ir sakralumas iki vertybių, žodinė prasme, kad mūsų kultūroje buvo puoselimi tie dalykai, mes galime suprasti iš tokių išsireiškimų. Prisiekiu savo motiną, išpažįstam, kad motina yra aukščiau už mane, verčiau už mane, pirmiau už mane. Žinome taip pat viduramžių romantizmo kovas, kada garbė buvo keliama net aukščiau žmogišką gyvybę, šaudantį, žudant, vardan garbės. Tokia sakralumo sąvoka išsidėsto ne tik šiuose kraštutiniuose pavyzdžiuose, bet daugelė kitų plotmių. Ir kai kalbu apie pilną jo sąvoką iki dieviškumo, tuo pačiu reikia paminėti, kad būtent suvokimas kažko aukštesnio verčia žmogų pakilti, keltis. Daro jį įgaliu siekti didesnės laisvės, tikrosios laisvės. Herodotas 5 amžiuje prieš Kristų jau yra pasakęs apie mokslinguosius savo draugus, apie laisvės principais pilną Graikijos filosofiją. Barbarai yra vergai, mes esame laisvi, sakė jisai. Taigi barbariškas santykis yra vergiškas santykis. Todėl krikščioniškieji principai, kuriuos teikia bažnyčia einant kartu su šia visuomenė, yra iš tikrųjų svarbus. Ta pačia prasme desakralizacija arba žmogaus asmens nušventinimas, nužmoginimas atbaigia galutinai žiauriais, netgi pavadinčiau, paniekos žmogui aktais. Tai yra smurtas, kuris turbūt labiausiai paniekina tai, kas yra vertinga žmoguje. Ir šiandien, kaip matote, smurto apraiškų yra persmelta mūsų kultūra, tačiau ne tai, kad jo niekad nebuvo, bet tai, kaip tiesiog palaikoma tos smurtinės tendencijos mene. Jeigu pasidomėsite Gana rimtas darbas yra VDU menų fakulteto teatrologijos katedros Linos Ališauskinės magistro baigiamasis darbas, kuriame aptarė, kaip mūsų šiuolaikiniai dabartiniai kūrybingi teatralai, tai yra kurdami gyvą meną, naudoja smurto kultūros elementus, jų poveikį. Tai būtų atskira tema apie Nekrošių ir kitus, kaip vienas, kaip kitas pasirenka, tačiau esmė yra, kad šie smurto elementai yra iš tikrųjų tapę priimtinais mūsų kultūroje. Jų rasite nebejotinai ir daugiau, kaip tai pasireiškia. Todėl, kaip dar vieną pavyzdį, noriu priminti ir šią vasarą buvusi nepaprastai galingai išreklamuota Big Andeti, didelis ir purvinas grandiozinio vakarėlio jaunimui tema. Šį vakarėlį jaunimui, jo teminė užduotį taip apibūdina mums jis be atneštas iš Goldsmith University of London, University of Arts London, atvažiavo iš tenai didelis ir purvinas. Ir pora dizaino studijos studentų, Liucija Čerkaitė, Justinas Vilutis, šią idėją apibūdina kaip vakarietiškos kultūros atspindį klubinėje scenoje, tai yra, kur daugiausiai renkasi jaunimas. Šio vakarėlio temos tai masinis vartojimas, paviršutiniškumas, demoralizacija, desakralizacija, sugyvulėjimas. Dviprasmiškas renginio šūkis. Mes mėgstam didelį ir poviną. Parodyk mums, kaip tu jį mėgsti. Neįvardyta, kas yra tas didelis ir purvinas. Tačiau, kaip girdėjote pačioje vakarėlio užduotį, nuskamba gana atvirai tas traukimas nuo sakralumo, šventumo, tyrumo, dorybės, ar kaip tai beįvadinsime. Kad Europos Sąjunga, apie kurią mes neretai dabar kalbame, taip pat nesutinka ir nepriima betodariškai ploti visoms. Čia kalbėjau apie jaunimą paliečiančioms direktyvoms. Liudija ir neperseniai praeitais metais lapkričio mėnesį Europos parlamente pateiktas siūlymas dėl rezoliucijos, kuris vadinasi dėl vaikų viliojimo ir nepilnamečių socialinių tinklų apsaugos Mara Bizoto pagal 133 straipsnį. Štai koks pagrindas buvo kilti šiam klausimui. Kadangi Twitter, Google ir Facebook yra ne tik populiarūs socialiniai tinklai, bet ir pavojingas nepilnamečių viliojimo įrankis ir vaikų pornografijos platinimo vieta. Kadangi vaikų viliojimas internete yra vis labiau plintantis reiškinys, vis dažniau dominantis nepilnamečius naudotojus. Keletas statistikos. Kadangi ši statistika iš kovos su vaikų prostitucija, vaikų pornografija ir prekyba duomenų, atlikta apklausa sako, 90% respondentų sukūrė Facebook paskyrą nesulaukė 13 metų. Toks nustatytas minimalus šio naudotojo amžius. Du mokiniai iš kiekvienos klasės turi daugiau kaip 1200 draugų. 60% iš tų vaikų yra gavę seksualinio pobūdžio komentarų, o 90% respondentų iškilus pavojų internete nekalbėtų apie tai su tėvais, bijodami jų reakcijos. Ir štai Mara Bizoto ragina komisiją imtis veiksmų, kurie būtų skirti kovai su vaikų viliojimo reiškiniu Europoje. Aš čia vis dar kalbu reiškinio lygyje. Tai yra reiškiniai, kurie sąlygoja galimas reakcijas, galimas sąžinės reakcijas, politinės, kultūrinės reakcijas. Ir ragina komisiją skatinti imtis priemonių nuostatų atsakingam interneto naudojimui, kad jis nekeltų pavojaus nepilnamečiams. Popiežiškos kultūros tarybos pirmininkas arkivyskupas Gianfranco Ravasi vasario 6-9 dieną plenariame susirinkime kalbėjo apie jaunimą. Jų kalba kitokia negu mano, sakė kardinolas, ir ne tik dėl to, kad jų žodynė 10 kartų mažiau žodžių negu mano žodynė ir neskaito knygų. Mūsų jaunimas yra skaitmeniniai aborigenai. Jie jau gimė kitokime pasaulyje. Ir jų komunikacija supaprastinta iki Twitterio, mobiliojo telefono piktogramų. Taip pat ir moralės sferoje vadovaujasi dvinarė informatikos logika – save arba delete. Gatve einantis žmogus, jaunas, susimaukšinęs ausinės, atrodo tarsi atsijungęs nuo to sudėtingo socialinio, politinio, religinio gyvenimo, kuriame gyvename mes, suaugusiai. Tačiau, pasak kardinolo, šis jaunimas tikrai nėra tik negatyvus, tai greičiau yra jo sąlyginė, tai yra keliama aplinkos sąlygomis bėda, problema. Šiandieninis jaunimas turi stebinimai daug vaisingumo ir autentiškumo. Gana prisiminti, kaip labai tarp jaunimo paplitę yra įvairios savanorystės formos, autentiška aistra muzikai, sportui, draugystei. Visa tai, nors ir kitais būdais, tik patvirtina, kad žmogus gyvas ne vien duona. Tai yra ne tik tuo, ką suvalgo ar kiek sveria, bet reikia ir šventenybių. Būtina atsiminti ir tai, kad šiandien vadinamose besivystančiose šalyse, kuriuose gyvena maždaug 5 milijardai žmonių, sudarančių 85% žmonijos, kas antras yra jaunesnis negu 25 metų. Taigi, jaunimo atžvilgiu, taip pat, kaip matome, klausimas, kokią kartą parengsime, kokią kartą brandinsime ateičiai. Ir vėlgi pakartoju, Herodotas sako, barbarai yra vergai, mesgi esam laisvi žmonės. Todėl norisi pridurti, kad ir kažin kokia būtų pasaulio desakralizacija, žmogus pasirinkęs pasaulietišką gyvenseną visai neįsistengs atsikratyti religinių pažiūrų. Čia aš noriu pridurti, kad mūsų europinė kultūra lydinti krikščionybė taip pat skelbė, neša, duoda, perteikia ne tik tai vieną ar kitą požiūrį, bet tuo pačiu ir pačiu paties santykių esmę. Tai reiškia šventumas iki Dievo, žmogaus gyvenimo. Bažnyčia visoms valdžioms skelbė pareigą paisyti artimų meilės, gerbti žmogaus nelygstamą vertingumą, pagrindinį krikščionišką principą, čia pakartoju, gerbti žmogaus nelygstamą vertingumą, pagrindinį krikščionišką principą. Bet taip pat tenka priminti, kad konkretus šio pagrindinio krikščioniško principo išplėtojimas atskirais laikais ir kraštuose yra nebe krikščionybės kaip tokios, nebe bažnyčios, o pačių atitinkamo laiko krikščionių elgesio uždavinys. Ne visada krikščionys savo konkrečiais sprendimais pakankamai atstovavo krikščioniškus principus. Bet dėl to kaltė tenka ne krikščionybei, tik patiems to laiko krikščionims. Iš čia kyla tikinčių pareiga ir pastanga vienyti su visais geros valios žmonėmis, kitų religijų sekėjais ir netikinčiais, kad mūsų pasaulis tikrai atitiktų dieviškąjį planą. Štai tik tikros krikščioniškos vertybės. Žmogaus orumas, vyro ir moters lygybė, taika ir laisvė, susitaikymas ir pagarba, solidarumas ir subsidiarumas, teisingumas, bendro gėrio siekimas. Tad mes turime visuomenėje šią konkrečią kultūrinę, dvasinę, tradicinę jėgą ar veiklę terpę, kurioje galime šiuo pagrindu, šiuo principu puoselėti visą žmogišką pašaukimą, ne tik čia ir dabar materijoje, bet ir dvasiai iki Dievo. Galiu pridurti konkrečiai, vargu ar vaizdingiau pasakyčiau. Tiesiog kaip malda sekmadienį su visa bendruomenė kreipėmės tokiais žodžiais. Ar gebėtumėt ginčyti, kad jie nėra tolerantiški? Dieve, duok, kad bažnyčios atstovai, vyskupai ir kunigai visada užstotų skriaudžiamuosius bei persekiojamuosius. Mes tada sakom, tave meldžiam, išklausyk mus, Viešpatį. Dieve, duok, kad visame pasaulyje žmonės nebūtų persekiojami dėl savo įsitikinimų ar skirtingos rasės. Dieve, duok, kad niekada neniekintume bedalio paklydusio žmogaus, vienišos motinos ar net nusikaltėlio, bet norėtume jiems visiems padėti. Ir užbaigsiu vieno iš bažnyčios mokytojų, švento Augustino žodžiais, kuris jisai sako taip apie savo kasdienybę. Nerimstančius drausminti, mažadvasius guosti, silpnuosius palaikyti, prieštaraujantiems atsakyti, kislaujančius sergėtis, nemokytus mokyti, tingiuosius akinti, besivaidėjančius ramdyti, išdidžiuosius subarti, nusiminusius drąsinti, susipykusius taikinti, vargšams padėti, engiamuosius laisvinti, geruosius girti, bloguosius pakęsti ir, ojoj, visus mylėti. Tokia yra švento Augustino kasdienė užduotis. Belieka tik tai pridurti ir linkėti, kad tai būtų ir mūsų kiekvieno užduotis kito atžvilgiu, kurią čia įvardijo šventasis Augustinas. Dėkoju visiems.